walking down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι και μεταξύ μας που δεν ακούει και πάρα πολλοί κόσμος, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, δεν νομίζετε ή δεν θα θέλατε, αφήστε ότι νομίζετε, δεν θα θέλατε να είστε μια παραλία, να ακούγατε αυτή την ωραία τη μουσική, παραλία ελεύθερη, να πίνατε ό,τι θέλετε να πιείτε, αναλόγως την ώρα, από καφέ πρωί έως ένα ωραίο κοκτέιλ το απόγευμα, γιατί είμαστε και συνηθισμένοι σε αυτό, το έχουμε έτσι στην χαλάρωση, το έχουμε συνδυάσει όπως έτσι. Πραγματικά δεν θα θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Εγώ ακούγοντάς το αυτή την πρώτη μουσική επιλογή από την Ήρα Πανανίδου, λέω ναι, θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως την ίδια ώρα φαντάζει τόσο μακρινό αυτό το σενάριο και το σχέδιο και το όνειρο και το μάλλον προς όραμα μεριά και όχι όνειρο, γιατί τα όνειρα, ξέρετε, υλοποιούνται τώρα, τα οράματα κάποιες φορές μένουν έτσι. Καλό μεσημέρι, έτσι θέλαμε να σας υποδεχτούμε αυτή την πολύ ωραία ανοιξιάτικη ημέρα. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, από αύριο θα μας τα χαλάσει, αλλά αυτό είναι άνοιξη εδώ που τα λέμε. Τουλάχιστον εδώ στην Αττική είναι ηλιόλουστα τα πράγματα και νομίζω σχεδόν σε όλη τη χώρα, αν εξαιρέσει λίγο τα δυτικά. Και από αύριο είπαμε παντού, αλλά και πάλι μια μικρή παρένθεση ήταν αυτό, μην απογοητεύεστε. Άλλωστε, αυτός ο Απρίλιος ήταν από τους πιο δροσερούς. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο μετά τις 12.30 να δούμε τα σενάρια όχι μόνο για το καλοκαίρι, γιατί θα αυξηθεί αρκετά η θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται και ακόμα και ένας μικρός βαθμός, συγγνώμη, δεν υπάρχει, δεν είναι δόκιμο αυτό, ένας βαθμός σημαίνει πάρα πολλά για την ανατροπή του όλου συστήματος. Επομένως θα εστιάσουμε πάρα πολύ και θα σταθούμε σε αυτό. Όπως επίσης θα σταθούμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, είναι τόσο πολλά. Δεν ξέρω, κάθε μέρα το λέω και έχω γίνει γραφική. Τόσο πυκνή ειδησιογραφία με τόσες διαφορετικές ειδήσεις, τις οποίες καλούμαστε εμείς να διαχειριστούμε για τη δική σας την ενημέρωση. Πάνω απ' όλα, δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια ομολόγω ότι κάθε μέρα είναι και μια καινούρια ίδιας ταχύτητας γεγονότων και πραγμάτων η μέρα που καλούμαστε όλοι να διαπραγματευτούμε. Παρ' όλα αυτά, το χαμόγελο παραμένει. Ό,τι και να γίνεται, το χαμόγελο παραμένει. Θεωρούμε ότι είναι από τα μεγαλύτερα όπλα που μπορούμε να έχουμε για τη ζωή μας. Είναι Τρίτη, είναι 25 Απριλίου, φεύγει σιγά-σιγά και αυτός ο μήνας, αρκετά δροσερός, για να είμαστε ειλικρινείς. Κάποιες μικρές εξαιρέσεις είχε. Γιάννης Πρίτεζης, στη ρύθμιση του ήχου, θα είναι μέχρι και τις 12.30 μαζί μας. Η Ήρα Παρανίδου θα είναι μέχρι τη 1 μαζί μας, όπου έχει την μουσική επιμέλεια. Όπως έως τη μία θα είναι και η Μαρία Εκόντο που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, όλη αυτή η παρέα θα προσπαθήσουμε με ό,τι έχει συμβεί να το διαχειριστούμε. Διάβαζα πριν από λίγο ότι πάμε στη Χαλκιδική. Έδεσαν σε δέντρο 16χρονο μαθητή και τον απειλούσαν να τους δώσει χρήματα. Ποιοι? Ένας νέος 17 ετών και άλλος ένας 18 ετών. Είναι μια από τις πολλές ιστορίες που το τελευταίο διάστημα βρίσκουμε στο αστυνομικό δελτίο, αλλά αφορούν στην κοινωνία μας. Προσέξτε ξανά ηλικίες. 16, 17, 18. Το θύμα είναι ένα παιδί 16 ετών. Το πριν μιλούσαμε με τη μητέρα του παιδιού του 18χρονου, ο οποίος στην Ακρόπολη, σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο, μέρα που είχε πάρα πολύ κόσμο και μία ώρα που επίσης είχε πάρα πολύ κόσμο, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο λαιμό και στην κοιλιακή χώρα. Σοβαρά τα τραύματα. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου το παιδί και γρήγορα το ευχόμαστε. Ταχύ ανάρρωση, όχι μόνο, αλλά να επιστρέψει στο σπίτι και όλο αυτό να είναι μια μικρή παρένθεση στη ζωή του, που σαφώς θα την κουβαλάει, αλλά να είναι καλά και να είναι υγιής. Πάλι ανήλικοι τον είχαν μαχαιρώσει. Θέλετε να αναφερθούμε και στα άλλα ζητήματα ή δεν χρειάζεται? Το περιστατικό που είχαμε σε ιδιωτικό σχολείο στο Αρσάκιο, μαθαίνω σήμερα, διαβάζω από την Καθημερινή, ότι σκέπτονται εκεί, δεν ξέρω αν το ξέρουν και οι γονείς του παιδιού, των παιδιών, όσοι συμμετείχαν σε αυτό το bullying που με πετονιά γύρω από το λαιμό του ένα παιδάκι, που επί σειρά μηνών από ό,τι καταλαβαίνω το κορόιδευαν και λόγω κιλών, λόγω ύψους και εγώ δεν ξέρω τι. Και τι σημασία έχει τώρα? Μπορεί και να αλλάξουν σχολείο τα παιδιά. Δεν ξέρω και αν αυτό είναι λύση, τα αφήνουμε στην άκρη. Το θέμα είναι πόσα τέτοια περιστατικά εγκληματικότητας, εφηβικής εγκληματικότητας έχουμε το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Κουράκης είναι μαζί μας. Ο κύριος Ήφης Κουράκης είναι παιδοψυχολόγος, καθηγητής, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι από τα πιο σημαντικά που έχει να διαχειριστεί η κοινωνία μέσα σε ένα προεκλογικό περιβάλλον. Τι κάνετε, κύριε Κουράκη, πώς είσαστε?
Γεια σας, κυρία Βίδου. Καλά.
Δεδομένων των συνθήκων, έτσι.
Ναι, σας ακούω που μιλάτε και βέβαια δεν μπορώ να κρύψω το ότι δεν έχω πολλές απαντήσεις που να εξηγούν αυτές τις συμπεριφορές, τις κατά συρροή και επανάληψη συμπεριφορές, οι οποίες όντως όσον αφορά τη διαστρωμάτωση και την παρατήρησή μας πάνω στη διαστρωμάτωση εμφανίζονται τα τελευταία 2-3 χρόνια με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και με στοιχεία από τον Ελλάς που έχουμε και με στοιχεία του ΕΛΣΑΤ και με στοιχεία πανεπιστημιακά που συλλέγουμε εμείς από τα πανεπιστήμια, από τις έρευνες τις τελευταίες από το 18-19 και μετά το 20 μέχρι και τώρα. Είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί σε στατιστικό σημαντικό βαθμό η παραβατικότητα, παύλα εγκληματικότητα των ενηλίκων. Θέλω να σταθώ στον όρο αυτό, γιατί δεν μπορούμε έτσι αβίαστα και άμετρα, δεν το λέω για σας προς Θεού, να χρησιμοποιούμε τους όρους εγκληματικότητα του ανήλικου, παρόλο που δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο, διότι ορισμένες από αυτές, τουλάχιστον από αυτές τις πράξεις, είναι εγκληματικές ενέργειες. Τέλος. Δυστυχώς. Αποτελούν όχι συμπεριφορές πια παραβατικότητας, αλλά αποτελούν εγκληματικές ενέργειες, διότι απειλούν τη ζωή, αφαιρούν τη ζωή, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και παραβιάζουν πάρα πολύ σοβαρές παραμέτρους της ανθρώπινης προσωπικότητας, αξιοπρέπειας, ασφάλειας. Έτσι. Επομένως, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Απλά θα έλεγα, σαν παιδοψυχολόγος, και επειδή με ακούν και πολλοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, ότι καλό θα είναι να έχουμε μία παραπάνω, επιτρέψτε μου, ανοχή, μία τάση ανεκτικότητα στα παιδιά που συνεχίζω να τα λέω παιδιά, τους εφήβους και είναι παιδιά, που κάνουν μία τέτοια παραβατική ή εγκληματική, γιατί υπάρχει διαφορά, έχουμε ένα μεγάλο σκαλοπάτι, ένα κατώπιο ερωτισμό, ανάμεσα σε παραβατική και σε εγκληματική ενέργεια, στα παιδιά λοιπόν που κάνουν μια καθαρά εμπληματική ενέργεια ή μια ακραία παραβατική ενέργεια, να είμαστε για πρώτη φορά να είμαστε περισσότερο.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πέρα λοιπόν το ότι έχουν αυξηθεί, όπως είπατε, τα ποσοστά παραβατικότητας ή εγκληματικότητας, γιατί όντως το παιδί που τώρα νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο, έγκλημα ήταν, εγκληματική πράξη εναντίον του, κάποια άλλα είναι παραβατικά. Ωστόσο, υπάρχει και μία αναβάθμιση ποιοτική σε αυτά που κάνουν. Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο?
Ναι. Θα σας πω μόνο ότι στις τελευταίες έρευνες που καταγράφουμε στα μαθήματα που κάνουμε αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία, εξελικτική ψυχοπαθολογία κτλ. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, που είναι από ξαναλέω από το 18-19 και μετά, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση σε μια συγκεκριμένη μορφή παραβατικής ή και ορισμένες φορές ομιγέντο εγκληματικής τάσης συμπεριφοράς, που την ονομάζουμε ΔΑΚΕ, δηλαδή διαταραχή ανεξέλεγκτης κοινωνικής εμπλοκής. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτή η αύξηση αυτό? Είναι οι σχέσεις που κάνουν οι έφηβοι, που έχουν την τάση και που κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα, από την τελευταία πενταετία δηλαδή και πίσω, εύκολα με άλλους έφηβους, οι οποίοι είτε είναι στο οριακό επίπεδο ηλικιακά να γίνουν ενήλικες, είτε είναι ενήλικες και είναι παραβατικοί ενήλικες ή με ιστορικό πολύ σοβαρής παραβατικότητας. Και αυτές τις σχέσεις τη λέμε ανεξέλεγκτη κοινωνική εμπλοκή. Γιατί βλέπουμε τους έφηβους σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι πολύ περισσότεροι πλέον, να έχουν πλήρη ακουσία διστακτικότητας σε αυτό, να συμπεριφέρονται με υπερβολική οικειότητα και να εμπιστεύονται τον παραβατικό ενήλικα πάρα πολύ γρήγορα και να ζητούν ελάχιστη επιβεβαίωση ή και μηδαμινή επιβεβαίωση. Δεν τους ενδιαφέρει αν τους επιβραβεύσουμε ή όχι. Κάνουν δηλαδή μια παραβατική πράξη, ταυτίζονται, μιμούνται ένα παραβατικό ενήλικα χωρίς να τον ξέρουν, χωρίς να ξέρουν τον τρόπο ζωής του κτλ., χωρίς να διστάζουν και χωρίς να σκέπτονται τις συνέπειες σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, η διαταραχή ανεξέλεγκτης κοινωνικής εμπλοκής έχει αυξηθεί σε δραματικά μεγάλο ποσοστό ήδη από το 2003 και 2005, που έχουν γίνει σχετικές έρευνες, αλλά την τελευταία πενταετία ακόμα περισσότερο. Έχει αυξηθεί δηλαδή 15 με 20% παραπάνω στα ερευνητικά επίπεδα από ότι την προηγούμενη πενταετία.
Εύλογο το ερώτημα λοιπόν, αφού υπάρχει πια η διαπίστωση, είναι το γιατί και τι μπορούμε να κάνουμε πριν. Επιμένουμε στο πριν, ξέρω ότι επιμένετε κι εσείς. Δεν φταίνε τα παιδιά, γιατί ένας 17άρης, ένα 16άρης, ένα κορίτσι, θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη, όπου χτύπησαν μια συμμαθήτριά τους, προσέξτε, κορίτσια σε κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν καλύτερη μαθήτρια. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Πάντα κάτι κάνουμε εμείς λάθος. Οι γονείς, μέσα η οικογένεια δηλαδή, και ίσως και το σχολικό περιβάλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε, να απαντήσουμε αν υπάρχει απάντηση στο γιατί.
Το γιατί. Πολύ σωστό, γιατί το γιατί μας δείχνει και το πώς. Πολύ σωστά το θέτετε παραλλήλω, διότι το γιατί μέσα στο γιατί αναδύεται και το πώς. Το γιατί λοιπόν βλέπουμε εδώ τα αίτια, όπως τουλάχιστον τα διδάσκω στο πανεπιστήμιο με την υποποία έννοια, ερευνητικά καθαρά την τελευταία τριετία και πενταετία. Έτσι. Τα αίτια λοιπόν είναι παιδιά με οικογενειακή ή συναισθηματική παραμέληση, πολύ σοβαρή όμως, σε ακραίο βαθμό, με απουσία του ενός γονέα ή και των δύο γονέων, με παραμέληση γενικότερα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι παιδιά που έχουν αυξημένη τάση για παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Mm. Και να τονίσω εδώ για όσους ειδικούς μας ακούν, και μη και για εκπαιδευτικούς και γονείς γενικά, αλλά περισσότερο για τους ειδικούς, ότι εδώ δεν έχουμε, αποκλείουμε διαφοροδιαγνωστικά τον αυτισμό, το Asperger και τη ΔΕΠΗ. Γιατί στις περιπτώσεις που έχουμε ένα σοβαρό αυτισμό ή έχουμε μια διαταραχή η οποία έχει συμπεριφορές ακραίες, εμπεριέχει σαν κριτήρια, τότε μπορεί να εμπλέκονται αυτά στην συμπεριφορά της παραβατικότητας. Μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν τέτοιες αναπτυξιακές διαταραχές και δεν ανήκουν σε κάποιο αναπτυξιακό φάσμα ψυχοπαθολογία. Τι άλλο επίσης. Έχει εξακριβωθεί ότι άλλο αίτιο είναι, προσέξτε, να έχει βιώσει το παιδί ή ο έφηβος σε προηγούμενο χρόνο, εννοείται, θάνατο, ατύχημα, πάρα πολύ σοβαρό δικό του ή της οικογένειας του οικείου προσώπου, φυσική καταστροφή, και κακοποίηση, βία ή βιασμό. Να έχει βιώσει, να έχει δει, να είναι παρόν, να είναι αυτό της μάρτυρας σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, να έχει βιώσει δηλαδή ένα από αυτά τα τέσσερα τραυματικά γεγονότα σε πολύ μεγάλη κλίμακα.
Που αυτό εκ των πραγμάτων το κάνει θυμωμένο, απογοητευμένο, αφαιρώ. Του βγαίνει η εκδίκηση, υπάρχουν στα δικά του προσωπικά γιατί. Γιατί σε μένα, που είναι ένα παιδί 16 ετών, δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε αυτό το ερώτημα θα κληθεί πάρα πολλές φορές να απαντήσει, αλλά δεν υπάρχει καμία απάντηση. Είναι ίσως γιατί όχι σε σένα.
Πολύ σωστά το θέσατε, κυρία Βίδου. Εδώ αυτό που αναδύεται, είναι ο θυμός, ο ανεξέλεγκτος θυμός. Και το ερώτημα, γιατί σε μένα, αυτή η αναπηρία, γιατί σε μένα να πεθάνει ο αδελφός, γιατί έχω να βιώσω αυτό το πένθος και να χάσω τον πατέρα μου, γιατί έμενα να καεί το σπίτι. Είχα περιστατικά παιδιών με πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές μέσα στο σπίτι. Έτσι. Ή μην ξεχνάτε αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη, το οποίο βέβαια είναι το ολοκληρωτικό τραύμα, έτσι, για την κοινωνία μας. Έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Αλλά θέλω να πω, όταν υποστεί ο οργανισμός, και μάλιστα σαν ψυχοσωματικό σύνολο, υποστεί το παιδί, υποστεί ένα τέτοιο μεγάλο ψυχοτραυματικό σώσμα που μπορεί να είναι και κακοποίηση, όπως είπα, η βιασμός, τότε τι γίνεται. Αναδύεται ο θυμός, όπως είπατε πολύ καλά, που δεν ξέρει τι να τον κάνει και πού να τον εναποθέσει. Και μετατρέπεται σε παραβατικότητα, σε αγωνία, σε κρίσεις πανικού, σε πολύ ψηλό άγχος και, πώς να το πούμε, σε ένα είδος που στα μάτια μας, εμάς, των τρίτων, των ενηλίκων της κοινωνίας, φαίνεται σαν απαξίωση. Δεν είναι απαξίωση του συστήματος. Ο έθνος δεν απαξιώνει το σύστημα στην πραγματικότητα. Είναι ένδειξη πόνου. Είναι ένδειξη ότι δεν μπορεί μέσα σε αυτό το σύστημα, ότι ασφιχτιά μέσα σε αυτό το σύστημα. Ναι. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα. Μειώνεται η ψυχική αντοχή και το κάθε παιδί που θα βιώσει ένα τόσο ισχυρό κλονισμό αποδιοργανώνεται ψυχικά. Οπότε κάνει πράξεις με συναισθηματικό παρορμητισμό και με αυτό που λέμε εμείς συναισθηματικό αυτοματισμό. Αυτές οι πράξεις είναι πράξεις, όπως είπατε, θυμού, είναι πράξεις που είναι μη ψυχολογικά και πραγματιστικά αναμενόμενες και που πολλές φορές ενέχουν ακραία παρεμβατικότητα. Δυστυχώς.
Κάποιες συμπεριφορές πριν, μας δείχνουν ότι το παιδί εδώ έχει ανάγκη. Δεν μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί και να έχει αυτή την... Άρα εδώ πάμε στα καμπανάκια λοιπόν και πάμε στο πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά.
Πάρα πολύ ωραία το θέσετε. Κανένα παιδί, κύριε Βίδου, και κανείς σχέδιος δεν ξυπνάει ένα πρωί, όσο και αν βρίσκεται στη θύελα της εφηβείας και αλλάζουν οι ορμόνες του και οι ορμόνες της κτλ. Και έχει διακοιμάσει στην ψυχική διάθεση. Έτσι. Και έχει αυτό που λέμε όλο αυτό το τσουνάμι των ψυχοσωματικών αλλαγών που επισυμβαίνουν από τις χορδές της φωνής μέχρι την τριχοφυλία, μέχρι τις ορμόνες, μέχρι την έμεινο ρίση κτλ. Παρόλα αυτά, κανείς δεν ξυπνάει απότομα. Και να πει τώρα γίνομαι ένας κακός, τώρα γίνομαι ένας παρορμητικός, τώρα θα εκδικηθώ την κοινωνία. Τώρα θα κάνω μια ακραία παραβατική πράξη. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει ένα έθνο το οποίο αναπτύσσεται, μάλιστα και δομείται, θα μου επιτρέψετε, ηχιοποιημένο ορισμένες φορές, αλλά υπάρχουν μικρά-μικρά εκκλητικά αίτια που σκαλοπάτι-σκαλοπάτι το οθούν το παιδί, τον έφηβο, mm-hmm. στην τελική παραβατική πράξη. Ένα από τα αίτια, τα πολύ σημαντικά που πρέπει γενικά από τις ατμόσφαιρες, το πούμε, από το κλίμα που πρέπει να προσέξουν οι γονείς, είναι η υπερασχόληση με τα μέσα
social media.
Η υπεραπασχόληση αυτή δημιουργεί, επιτρέψτε μου, δημιουργεί μια ηθική και συναισθηματική και μια λεκτική, όπως έχουμε βρει στις τελευταίες έρευνες, μια ακραία λεκτική αποξένωση από την οικογένεια. Όσο και να μας φαίνεται κλασικό, η οικογένεια είναι το βασικό, το δομικό κύτταρο ενορχίστρωσης του ψυχισμού. Αποτελεί την κολόνα και τον πυλώνα των ψυχικών διαργασιών και της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας. Δεύτερο, πρότυπα γονεϊκά, τα οποία είναι ασταθή, τα οποία όχι μόνο απουσιάζουν, είναι και κακά πρότυπα. Υπάρχουν γονείς που κάνουν χρήση ουσιών. Υπάρχουν γονείς που είναι επιθετικοί. Υπάρχουν γονείς που συγκρούονται μέσα στην οικογενειακή αίσθηση. Υπάρχουν γονείς που φέρονται, που κακοποιούν ο ένας τον άλλο πλεκτικά. Που φέρονται απορριπτικά. Ναι. Αυτά τα πρότυπα επηρεάζουν πάρα πολύ τα παιδιά στο να αναπτύξουν παροδυτικές και επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές. Υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες, και λυπούμε που το λέω αυτό, που ομιλούν μόνο με το σώμα. Ή ομιλούν με φράσεις επικινδυνότητας και με φράσεις αρνητικών χαρακτηρισμών σε όλες τις συνδιαλλαγές. Ναι. Που επικρατεί δηλαδή μέσα στην ίδια την οικογένεια το συνέστημα του θυμού και της απόρριψης. Τι θέλετε να κάνει το παιδί, με ποιον θα ταυτιστεί, αν δεν ταυτιστεί με τους σημαντικούς άλλους.
Και κάτι άλλο, όταν ένα παιδί έχει αυτή τη συμπεριφορά, βιώνει παράλληλα και τον αποκλεισμό από τον υπολείπον. Ή όταν βλέπει ότι δεν ανήκει, έχει ανάγκη να νιώσει σε ένα κομμάτι κοινωνικό, σε ένα σύνολο. Και όταν είναι σε ένα περιβάλλον σχολικό συγκεκριμένο, ή όταν οι παρέες, οι περισσότερες είναι πολύ πιο συγκεκριμένες και αποκλείεται ή τον φτύνει, αν θέλετε, το σύστημα, φτιάχνει το δικό του. Το οποίο είναι παραβατικό.
Πολύ σωστά. Θέλει να κάνει το δικό του για να δείξει το εγώ που τόσο το κοινωνικό εγώ και το ατομικό που τόσο ανάγκη το έχει ο έφηβος.
Έχουμε ιτηθεί. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιώ πάρα πολύ όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Λέω ότι έχουμε ιτηθεί. Η κοινωνία μας σε αυτό έχει ιτηθεί. Οι γονείς έχουμε κάνει λάθος. Πάνω από δομές, αλλά μέσα στη λέξη δομές υπάρχουν οι θεσμοί, υπάρχει τόσο μεγάλο και παρεξηγημένο. Το σχολείο επίσης, που εδώ που τα λέμε, και ένας καθηγητής, όταν δει μια συμπεριφορά, δεν είναι εύκολο να πάει να του μιλήσει του παιδιού. Γιατί δέχεται και αυτός επίθεση. Το έχουμε δει. Μην τα βάζουμε δηλαδή και με τους καθηγητές.
Η κυρία Βίδου και από το παιδί, η αμφισβήτηση, αν θέλετε, αλλά δέχεται επίθεση πολλές φορές και αμφισβήτηση από τους γονείς. Ποιος είστε εσείς, κύριε καθηγητά, και με ποια ιδιότητα θα κάνετε συμβουλευτική στο παιδί μου ή θα το παρατηρήσετε.
Ακριβώς.
Ενώ στην πραγματικότητα ο καθηγητής δεν είναι καθηγητής, κύριε καθηγητή. Στην πραγματικότητα το σύστημά μας, και εγώ μιλώ για το ελληνικό σύστημα, αυτό κατά αυτό, πρέπει να δώσει το δικαίωμα και την εκπαίδευση και τη μόρφωση και τη θέση νομικά να είναι παιδαγωγός ο καθηγητής. Και όχι μόνο μεταφορέα γνωστικών, του γνωστικού αντικειμένου.
Εν κατακλείδη. Μας ακούνε γονείς.
Έχει απομονώσει τον καθηγητή. Ένα καθαρά εκπαιδευτικό ρόλο, ο οποίος είναι μεταβίβαση ξηρών, απλών και συστηματικών γνώσεων, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται καθόλου σε καμία συναισθηματική πτυχή του παιδικού και του εμπειρικού ψυχισμού.
Άρα, επειδή ραδιοφωνικά καταλαβαίνετε και σε 20 λεπτά δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν γίνεται.
Δεν εξαντλείται αυτό το θέμα που δείχνει. Είναι πολύπλευρο και τεράστιο. Θα μου επιτρέψετε μόνο να, επειδή μας ακούν πολλοί γονείς και το γνωρίζω, και εκπαιδευτικοί, να δείξω το θέμα της χρήσης ουσιών και την τοξίνωση, τοξίκωση. Δηλαδή, κάποια παιδιά στην εφηβεία ξεκινούν και το πρώτο το τσιγάρο, το αλκοόλ, και μετά ξεκινούν το χασίς και κάποιες άλλες ουσίες σε επόμενα στάδια. Εδώ, όταν έχουμε φτάσουμε σε επίπεδο συστηματικής χρήσης και ξεκινήσουμε πριν τα 15, που δυστυχώς το παρατηρούμε πολύ συχνά πλέον την τελευταία εξαετία, και ειδικά την τελευταία τετραετία, τη χρήση, δηλαδή τη συστηματική χρήση πριν τα 15, τότε με το αίσθημα της τοξίκωσης και της συχνής χρήσης εθίζεται ο εγκέφαλος, εθίζεται το ντοπαμινεργικό σύστημα του εγκεφάλου και μειώνεται το αίσθημα της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης. Γιατί διωγγώνεται, για να το πω με πιο απλά λόγια, αλλοιώνεται η αίσθηση του εγώ.
Μάλιστα.
Θεωρεί το παιδί, μάλιστα, δηλαδή, ότι είναι πραγματικά άτρωτος, έτσι. Επικρατεί αυτό που λέμε στην εφηβεία, η λεγόμενη εφηβική ατρωτότητα, ότι οτιδήποτε κάνει δεν μπορεί κανείς να τον αγγίξει, ζει μέσα σε ένα φαντασιωσικό, σε μια μεγάλη παρορμητικότητα συναισθηματική, αλλοιώνεται η εικόνα του για τον έξω κόσμο και προβαίνει σε παραβατικές πράξεις. Φανταστείτε μόνο ότι έχουμε πολύ μεγάλη συνοσιρότητα. Ο πρώτος παράγοντας συνοσιρότητας αυτού που λέτε εσείς, δηλαδή μικροεγκληματικότητα ανηλίκων ή εγκληματικότητα, παύλα παραβατικότητα θα έβαζα, ανηλίκων, ακραία παραβατικότητα, ο πρώτος παράγοντας σε συνοσιρότητα είναι η διαταραχή διαγωγής με ποσοστό 21-35%, δηλαδή μαζί με την με αυτά που κάνουν, τα παιδιά ήδη έχουν διαταραχή διαγωγής με άλλες πράξεις τα προηγούμενα χρόνια, με ποσοστό 25-30% πριν φτάσουν στην ακραία παραβατική πράξη. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η χρήση ουσιών, συνοσιρότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουράκη, για αυτή την κουβέντα. Μπορούμε όντως να συζητάμε ώρες. Ώρες. Δυστυχώς δηλαδή.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δυστυχώς.
Αυτό είναι αλήθεια και δει επειδή είστε αρκετά επικεντρωμένοι στα θέματά μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δίδου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Κουράκη. Κύριο Σύφης Κουράκης, κυρίες και κύριοι, παιδοψυχολόγος, καθηγητής, για όλα αυτά τα περιστατικά βίας. Θα επιμείνω και πέστε να με φάτε, δεν φταίνε τα παιδιά. Κάπου εμείς οι ενήλικες φταίμε. Μέσα σε όλο αυτό όμως, να και κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο, ελπιδοφόρο. Ένα κορίτσι μόλις 11 ετών, Ευαγγελία Σίσκου το όνομά της, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκάκι. Πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στο πλαίσιο σκακιστικού φεστιβάλ, τον Απρίλιο, προχθές τελείωσε, στις 23 του μηνός. Έγινε αυτό το φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν πάρα πολλά παιδιά. Και το κορίτσι αυτό, ηλικίας 11 ετών, πηγαίνει δημοτικό, μπορούμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία της. Και προς τιμή του πατέρα, του πατέρα της 11χρονης, ο ίδιος ούτε η κόρη του θέλει να βγει να μιλήσει και να την εκθέσει στα μίντια. Εδώ πραγματικά υποκλίνομαι, ούτε ο ίδιος θέλει να μιλήσει. Ας μιλήσουμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει το Sky. Ας μιλήσουμε λοιπόν τι μπορεί να, που μπορούμε να οδηγήσουμε σιγά σιγά τα παιδιά μας, πρέπει να είμαστε δίπλα τους όμως, σε νέους δρόμους. Δεν είναι και τόσο ελιτίστικο. Ο κ. Θοδωρής Τζομπατζόγλου είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκη και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ένας Έλληνας στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τζομπατζόγλου.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας διορθώσω μόνο, είμαι Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Εντάξει. Στο τιμόνι και... πάντως είσαστε.
Και πρόεδρος του ΑΜΟ Γαλαξία, που είναι το σωματείο Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι το σωματείο της ΕΒΑ.
Mm-hmm. Θέλω, ξέρετε τι, με αφορμή αυτή τη διάκριση του κοριτσιού, ναι, που υποθέτω ότι έχει έτσι δώσει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, γιατί από τα 4 διαβάζουμε παίζει σκάκι ή μαθαίνει έτσι, σκάκι. Θέλω έτσι να μιλήσουμε για το σκάκι στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κουλτούρα ή σιγά σιγά αποκτούμε?
Έχουμε κουλτούρα και το σκάκι είναι ιδιαίτερο αναπτυγμένο στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80, οπότε και διοργανώθηκαν δύο σκακιστικές Ολυμπιάδες στη Θεσσαλονίκη το 1984 και το 1988, οι οποίες έφεραν μεγάλη ανάπτυξη του σκακιού στην Ελλάδα, έγιναν μαζικά προγράμματα από δήμους. Και από τότε το σκάκι αναπτύχθηκε αρκετά στην Ελλάδα. Και επειδή με ρωτάνε πολλές φορές και δεν είναι ευρυτέρως γνωστό, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην παγκόσμια κατάταξη είναι περίπου στην 20η θέση σε όλο τον κόσμο σε επίπεδο δυναμικότητας σκακιστικής. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ασχολούνται με το σκάκι, υπάρχουν 250 σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. Υπάρχουν περίπου 10.000 εγγεγραμμένοι σκακιστές στην ενεργή στην Ελληνική Σχέση Ομοσπονδία και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά που παίζουν σκάκι μέσα από σχολικά προγράμματα σε όλη τη χώρα.
Άρα λοιπόν πάμε σε αυτό, ότι ξεκινάει ή το έναυσμα ή το κίνητρο ή το ερέθισμα, πάει η οικογένεια και σχολείο.
Ναι, οικογένεια και σχολείο. Παλιότερα ήταν μόνο η οικογένεια, ας πούμε όταν έμαθα και εγώ σκάκι, αλλά τώρα είναι πολύ σχολείο, γιατί υπάρχουν αρκετά προγράμματα εδώ και πολλά χρόνια στα σχολεία, με το Σύλλογο Γονέων, στα ολοήμερα, σε πρωτοβουλίες, αλλά πλέον, με απόφαση που πάθηκε φέτος, το σκάκι μπαίνει από την επόμενη σχολική χρονιά και επίσημα στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου, στα εργαστήρια δεξιοτήτων.
Να ρωτήσω.
Με δύο προγράμματα που εγκρίθηκαν.
Δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο?
Και στα δύο.
Και στα δύο, έτσι.
Ωραία. Ναι, και ωραία. Δημόσιο και ιδιωτικό.
Ωραία,
υπάρχουν
ωραία.
Και ιδιωτικά σχολεία που δίνουν υποτροφίες στις καθηγητές, έτσι.
Ωραία.
Αυτή τη στιγμή.
Συγγνώμη που ρώτησα, αλλά είναι κάτι που δεν γνώριζα. Και υποθέτω ναι, μπορεί και αρκετός κόσμος να μην γνωρίζει, αλλά θέλω να είμαστε σαφείς. Επομένως, απαιτεί πολλή ώρα. Απαιτεί, πρέπει να είσαι ευφυής για να παίξεις σκάκι. Μύθος ή αλήθεια?
Μύθος. Είναι μύθος υπό την έννοια ότι πολλοί θεωρούν, και εμείς όταν έρχονται στα σωματεία εδώ πιο κοντά, πολλοί θεωρούν ότι αν κάποιος είναι ένας ευφυής, ένας έξυπνος άνθρωπος, μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε άλλο στο σκάκι. Αυτό δεν ισχύει όμως, γιατί το σκάκι έχει μια πολύ μεγάλη, είναι και ένα γνωστικό αντικείμενο. Έτσι, θέλει προπόνηση, θέλει γνώση, θέλει διάβασμα, όπως λέμε, περάσει πάρα πολλές ώρες για να μπορέσεις να γίνεις καλύτερος σκακιστής. Υπάρχει το ταλέντο, το οποίο είναι κάποια χαρακτηριστικά που έχουν κάποια παιδιά, κάποιοι παίκτες, που έχει κάποιες σχέσεις με τα μαθηματικά, αλλά και άλλα σημαντικά θέλια, όπως ας πούμε αποφασιστικότητα, υπομονή, το σκέφτεται πολύ υπομονή, γιατί ένα μικρό παιδί πρέπει να κάνει 4 ώρες μόνο για να παίξει μια παρτίδα σε μια σκακέρα, δυνατότητα, αυτό που λέμε λήψη αποφάσεων, αποφασιστικότητα, στρατηγική. Είναι αρκετά πράγματα, αλλά σίγουρα είναι και αντικείμενο προπόνηση και προετοιμασία.
Πρέπει λοιπόν να αφιερώσει και να αφοσιωθεί αυτό. Να αφιερώσει χρόνο και να αφοσιωθεί. Είναι κάτι, ένα άθλημα εντός εκτοσαγωγικών. Το μυαλό σου βεβαίω εξασκεί και μπορεί να έχει και αυτή τη διάκριση. Έχετε μιλήσει εσείς, υποθέτω, με την Ευαγγελία? Πώς είναι? Χαρούμενη? Κατάλαβε τι έχει κάνει? Της ήταν εύκολο?
Η Ευαγγελία είναι ένα πολύ όριμο κορίτσι. Όχι απλώς έχω μιλήσει για διάφορες υποχρεώσεις. Ήμουνα και εγώ στη Ρόδο αυτές τις μέρες που έπαιζε η Ευαγγελία. Είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία που κάνει σε διεθνές επίπεδο, γιατί η Ελλάδα έχει πολλές. Έχει πάρει και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα αντίστοιχο μικρότερης ηλικίας το προηγούμενο Σεπτέμβριο στο Πατούμι της Γεωργίας. Η Ευαγγελία φυσικά είναι χαρούμενη, είναι πολύ συνειδητοποιημένη, πολύ ψύχρεμο κορίτσι. Και για αυτή το κάθε καλό αποτέλεσμα είναι ένα έναυσμα για να συνεχίσει και να δουλέψει περισσότερο για να ανέβει ακόμα σε ανώτερα επίπεδα.
Να είστε καλά. Είσαστε από τα αισιόδοξα της σημερινής έτσι ημέρας. Εσείς, η οικογένεια, συγχαρητήρια να δώσετε στην οικογένεια και για τη σεμνότητα που κρατάει και το ότι δεν θέλει, θα επιμείνω στην έκφραση, να εκθέσει το παιδί. Γιατί πέσαμε όλα τα μέσα, είμαι σίγουρη από πάνω, να βγάλουμε, να μιλήσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχει μια σοβαρότητα πίσω από την οικογένεια. Να είστε καλά κι εσείς, το έργο που κάνετε.
Αυτό ισχύει, ναι.
Και η ίδια η οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και αυτό για το οποίο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Τον καλωσορίζουμε. Έχουμε 20 λεπτά και στα 20 λεπτά έχουμε 3 συνεντεύξεις ή 2 τουλάχιστον. Πάμε. Από τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις επιχειρήσεις που διάφορες χώρες πραγματοποιούν απεγκλωβισμού και επαναπατρισμού των πολιτών που βρίσκονται στο Σουδάν. Μπορεί μέχρι πρώτον στο Σουδάν να ήταν μια χώρα μακρινή, μια χώρα που δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα, που δεν μας αφορούσε. Υπήρχαν Έλληνες και μάλιστα γενναίες, δηλαδή Έλληνες οι οποίοι είχαν γεννηθεί πια εκεί, είχαν για κάποιο λόγο γονείς τους πριν από χρόνια καταφύγει σε συγκεκριμένη χώρα, είχαν βρει εκεί μια. Είχαν στήσει τη ζωή τους εκεί. Δυστυχώς αυτό το χάος, η κόλαση που επικρατεί τις τελευταίες πολλές ημέρες από το Μεγάλο Σάββατο, ανάγκασε, δεν είναι εύκολο να αφήνεις την πατρίδα σου και να φύγεις, γιατί είναι πατρίδα τους σε ένα βαθμό το Σουδάν, αλλά ο φόβος και η απειλή της ζωής οδηγεί σε αυτές τις κινήσεις. Ο Αλέξανδρος Μέμος από το πρωί βρίσκεται στην Ελευσίνα, εκεί που προσγειώθηκε το μεταγωγικό που κουβαλούσε, που είχε συνόμη, που μετέφερε, που είχαν επιβιβαστεί. Θεέ μου, τι έχω λάθος λέξη χρησιμοποιώ τόση ώρα. Επιβιβάστηκαν σε αυτό και Έλληνες. Ήταν μια αποστολή αρκετά μεγάλη. Θα μας πει ο Αλέξανδρος, λοιπόν, συνάδελφος, μίλησε και με τους ίδιους, περίμενε και αυτός με αγωνία, άρα θα μπορέσει να μας μεταφέρει τα πρώτα συναισθήματα και τις πρώτες τους δηλώσεις. Έλα, Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. 17 ήταν τα άτομα που επέβαιναν στο μεταγωγικό αεροπλάνο σε 27 που έφτασε στις 10.30 στην Ελευσίνα και πρέπει να σου πω ότι τα συναισθήματα των επιβατών ήταν ανάμεικτα. Αφενός ένιωθαν μία ανακούφιση γιατί βρίσκονται πια μακριά από την καταστροφή. Πάτησαν σε ειρηνικό έδαφος. Απ' την άλλη όμως προσπαθούσαν να διαχειριστούν όλο αυτό που τους συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Και καταλαβαίνεις ότι με όποιον μιλούσαμε και μόνο που αναφερόταν στο τι είδε και έζησε τις προηγούμενες μέρες λύγιζε. Άλλοι έβλεπε στα μάτια τους φόβο, άλλοι τους έβλεπε να τους πιάνουν τα δάκρυα. Και πώς να μην τους πιάσουν, Χρήση. Πρέπει να σου πω ότι ένας εξ αυτών μας είπε ότι στο σπίτι στο οποίο διέμενε έσκασε ρουκέτα ακριβώς δίπλα. Καταλαβαίνεις τη στιγμή να είσαι μέσα με την οικογένειά σου και να σκάει μια ρουκέτα και να καταστρέφει τα πάντα. Σταματάς να αισθάνεσαι ασφάλεια, νιώθεις φόβο, νιώθεις τρόμο. Άλλος επιβάτης μας είπε ότι είχε καταφέρει να προσφύγει με την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο για να προστατευτεί εκεί και όμως δεν ήταν προστατευμένος καθώς και σε αυτό το ξενοδοχείο έπεσαν πολλά πυρά και αυτό που μας είπε που πραγματικά ήταν σοκαριστικό ήταν ότι μέχρι να φτάσουν στο σημείο που βρισκόταν το μεταγωγικό για να τους μεταφέρει στο Τζιμπουτί ήταν μόνοι τους. Ήταν δηλαδή χαρακτηριστικό όπως είπε θέμα τύχης το ότι κατάφεραν να φτάσουν. Καταλαβαίνεις ότι στους δρόμους γίνεται χαμός. Mm-hmm. Αυτό που μας λένε ότι ήταν ότι μέρα με τη μέρα όλο και πιο έντονες γίνονται οι εχθροπραξίες, όλο και πιο βαρύς είναι ο οπλισμός που βλέπουν στους δρόμους, ρουκέτες, όχι απλά σφαίρες.
Είναι πόλεμος, είναι κανονικός πόλεμος αυτό που περιγράφεις.
Είναι πόλεμος. Και αυτοί, εντάξει, μπορεί να ήταν να στάθηκαν τελικά τυχεροί να κατάφεραν να φτάσουν εδώ. Αυτό που μας λένε όμως είναι ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, να επιστρέψουν στο Σουδάν. Ακόμα και όταν τελειώσουν, ευχόμαστε όλοι να τελειώσουν γρήγορα οι εχθροπραξίες, δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Ναι. Αυτό μας είπαν.
Και αυτό δείχνει το εξής. Επιβεβαιώνεις, μάλλον, από αυτά που σου είπαν, ότι έχουν μείνει αρκετοί Έλληνες. και από άλλες εθνικότητες άνθρωποι εκεί, γιατί έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, δεν είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα μέρος, οπότε να γίνει μια συντονισμένη αποστολή διάσωσής τους.
Είναι διάσπαρτη.
Και δεν μπορείς. Ήταν, όπως είπες, τυχερή η συγκεκριμένη έτσι, οικογένεια που κατάφερε να φτάσει στο σημείο και να τους συνειδητοποιήσουμε την αγωνία. Το ρίσκο της απόφασης να φύγει στο σπίτι την όποια ασφάλεια νομίζεις ότι και να κρυφά με ένα κυνηγητό κάτω από πυρά να φτάσεις στο σημείο και σε τι απόσταση κιόλας για να μπεις σε αυτό το αεροπλάνο και κάποια στιγμή να πατήσεις σε ένα έδαφος ασφαλές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Αλέξανδρος Μέμμος, κυρίες και κύριοι, που μίλησε με τους ανθρώπους αυτούς, παραμένουν δυστυχώς στη Σουδάν, στο Χαρτούμ ή και σε άλλες πόλεις, νομίζω στο Χαρτούμ οι περισσότεροι. Κάποιοι, δεν ξέρουμε τον αριθμό, κάποιοι είχαν καταφέρει νωρίτερα να φύγουν από μόνοι τους, κάποιοι δεν μπορούν να καταφέρουν καν να φτάσουν στα σημεία όπου γίνεται αυτή η συντονισμένη προσπάθεια, όπως σας λέγαμε. Πάντα πρώτο πρόγραμμα, ακούτε και πάλι καλό σας μεσημέρι. Είναι παρατέταρτο η ώρα. Προσπαθούμε με τόση ώρα να μιλήσουμε και με την κυρία Νοριέρα. Είναι από την Κολομβία, ήταν μέσα στο μεταγωγικό, δεν το καταφέραμε. Είναι πάρα πολύ λογικό, ασφαλής όταν είσαι, ψάχνεις να βρεις πια τι θα κάνεις και πού θα πας. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο. Είναι ερευνητής, είναι διευθυντής στο αστεροσκοπείο της Αθήνας. Για αυτά που συμβαίνουν και για τους φόβους των επιστημόνων, οι οποίοι φόβοι τι είναι, βασίζονται σε τι, σε στοιχεία. Σε στοιχεία και σε μοντέλα μετεωρολογικά και σε μοντέλα μαθηματικά και το τι μπορεί να έρθει αυτό το καλοκαίρι ή τι μπορεί να έρθει τους επόμενους μήνες ή τα επόμενα χρόνια. Το ότι δεν θα γίνει αυτό το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι λύθηκε το θέμα. Θυμηθείτε πέρσι, ας πούμε, στην Αγγλία. Το Λονδίνο έχει 40 βαθμούς. Θυμηθείτε ποτάμια στις πόλεις, στις πρωτεύουσες, και το έχουμε ξανακάνει εμείς θέμα εδώ, λόγω της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών, η στάθμη είχε κατέβει τόσο πολύ που είχαν αναδειχθεί πλοία που είχαν βυθιστεί από τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιγραφές είχαν πάνω στις... βγήκαν ξαφνικά αιώνες πίσω και είχαν κρυφτεί από τα νερά. Διάφορα που είχαν γραφτεί, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω κάτι που είναι ανακρίβη, αλλά με προδίδει δυστυχώς στο μυαλό μου, που είχαν γραφτεί αιώνες πίσω, από χέρια ανθρώπινα, και ξαναβγήκανε στην επιφάνεια γιατί δυστυχώς αυτός ο καιρός μας έχει και αναλλαγές, άρα κλιματική κρίση, έστω και κάποιοι ακόμα εξακολουθούν να την εμφισβητούν, μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μπροστά μας άλλο ένα τέτοιο κύμα ξηρασίας, πάρα πολύ έντονο. Ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο. Αν όχι, ίσως τα καταφέρουμε αύριο.
retro gusto amaro di una preannunciata.
Όλα εντωμεταξύ σκεφτόμουν με αφορμή μια εικόνα έτσι μας μετέφερε το πρωί Λία Χριστάρα από την Θεσσαλονίκη. Όλα είμαστε εμείς. Στρέφονται τα πάντα, στρέφονται γύρω από εμάς. Γιατί θα μείνουμε λίγο στο περιβάλλον και λίγο στις δικές μας τις ενέργειες. Βρέθηκε μέσα στο, πολύ κοντά στον Λευκό Πύργο, συγγνώμη που κομπιάζω, μια μέρα θα τον πω Λευκό Οίκο, είμαι σίγουρη δηλαδή, είναι από τα πιο συνηθισμένα λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα μικρόφωνο. Μέσα στη θάλασσα ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Πριν από όχι πολύ καιρό, 75 ηλεκτρικά πατίνια είχαν πεταχτεί μέσα στη θάλασσα. Γιατί θα πει κάποιος? Ειδικά για τα πατίνια είχαν κυκλοφορήσει και βίντεο που κάποιοι πιτσιρικάδες το θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνεις το εξής, να τα πετάξεις στη θάλασσα, να τα ρίξεις μέσα. Αυτό είναι μόλυνση. Αυτό είναι, δεν συζητάμε για τη συμπεριφορά, δεν μπορεί να σημαίνει. Έτσι, με πιο εύκολα και με πιο σκεπτικό θεωρείς ότι μπορείς να καταστρέψεις μια ξένη περιουσία με αυτόν τον τρόπο και το θαλάσσιο περιβάλλον. Σκεφτείτε όμως γιατί με τόση ελαφρότητα κάποια πράγματα μπορούν, νιώθουν ότι μπορούν να τα κάνουν. Τώρα λοιπόν το προχώρησαν, δεν ξέρω αν είναι οι ίδιοι, μπορεί και να μην είναι οι ίδιοι και ένα δικό, ας πούμε. Το πιο πιθανό είναι δηλαδή να μην είναι οι ίδιοι. Θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό για κάποιο λόγο να ρίξουν μέσα στη θάλασσα το ηλεκτρικό ποδήλατο. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει, από αυτά που νοικιάζει ο Δήμος. Τα έχει αγοράσει ο Δήμος και τα νοικιάζει για να μπορούν έτσι όμορφα οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης να τα χρησιμοποιούν, να εξυπηρετούνται ή να κάνουν μια βόλτα. Υπάρχει αυτή η ελαφρότητα και αυτό το μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Γιατί κανείς δεν πρόκειται να με τιμωρήσει. Ακόμα και το ενδεχόμενο να έπεσε κατά λάθος μέσα στη θάλασσα. Σκεφτείτε το. Αυτός που του έπεσε. Γιατί πήγε από στην άκρη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν όφιλε. Η συνείδησή του τι λέει? Να πας και να πεις, παιδιά, συγγνώμη, έκανα το εξής. Μου έπεσε κατά λάθος. Ελάτε να το βγάλουμε. Όχι. Α, έπεσε, εντάξει, έφυγε. Με την ίδια ευκολία που πετάς διάφορα πράγματα. Με την ίδια ευκολία που πετάς γατάκια νεογέννητα στον κάδο των απορριμμάτων και θεωρείς ότι έκανες και ό,τι καλύτερο μπορούσες. Γιατί συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη χώρα που πονάει πάρα πολύ. Τελευταίο σχόλιο για το περιβάλλον που είμαι σίγουρη από το πρωί το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Τι γίνεται στη Μύκονο? Η Μύκονος ξαφνικά βρέθηκε στο επίκεντρο. Με αυτό το, όταν είδα τη φωτογραφία από μία από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού, είναι πολύ ωραίο νησί. Δεν έχω πάει. Έχω πάει πρωί, ίσως από τις λίγες που έχουν πάει και θα σας πω την ιστορία. Μια πολύ ωραία παραλία λοιπόν, η οποία έχει αποκλειστεί εντελώς από ξηρά. Έχει ένα εστιατόριο, δεν ξέρω τι είναι ακριβό ή φθηνό, δεν με νοιάζει κιόλας. Το έχει αποκλείσει, έχει στήσει, μάλλον λόγω του καιρού. Γιατί σου λέει, άμα πας στην παραλία δεν μπορείς να έχεις αυτά τα μπουφόρ και τα τρελά της, του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Και το έχει περιφράξει και το έχει οικειοποιηθεί, είναι ιδιωτικό, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση. Κανείς όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που γινόντουσαν αυτές τις εργασίες δεν είχε πάρει χαμπάρι. Κανείς, ξαφνικά δηλαδή έπρεπε, όπως έλεγε και ο Δονύσης Χατζημιχάλης το πρωί που τον άκουγα στο ραδιόφωνο εδώ σε εμάς στο πρώτο πρόγραμμα, έπρεπε ένας άνθρωπος να τον ξυλοκοπήσουν και σιγά σιγά να βγουν όλα αυτά. Πρέπει να φτάνουμε σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις, κάποιος να πληρώνει με την υγεία του ή τη ζωή του κάποια πράγματα για να τα μαθαίνουμε. Αυτό είναι ντροπή όλων μας. Πόσο δε μάλλον για τέτοια νησιά που όντως είναι στολίδια, που όντως είναι αυτά που μπροστά βγαίνουν και λένε Ελλάδα τουρισμός να. Και η Μύκονος. Πιλότη μου από την Τίνο. Οπότε ήμασταν φίλοι και λέμε πάμε απέναντι στη Μύκονο. Παίρνουμε το καραβάκι της γραμμής και φτάσαμε εκεί 9 το πρωί ή 10 το πρωί ήταν. Ψυχή ζώσα. Δεν μπορούσαμε καφέ να βρούμε. Ήταν κατά καλό καιρό. Ήταν όλα κλειστά. Γιατί πριν από λίγο είχαν κλείσει, γιατί ήταν το ωράριο εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει εμείς. Οπότε περπατήσαμε στα έρμα κατάλευκα άδεια σοκάκια της Μυκόνου. Απολαύσαμε το περίφημο σημείο της Βενετίας που λες, αχ τι ωραίο που είναι. ίσως από τις λίγες φορές που βλέπεις έτσι τη Μύκονο μέσα στον Αύγουστο, αλλά σας λέω ήταν 10, ήταν 9.30 κάπου εκεί 10 η ώρα και ήταν μια εντελώς διαφορετική, ήσυχη, ήρεμη Μύκονος. Μετά σιγά σιγά, μετά από μια ώρα έτσι έσκαγαν. Άνοιγαν τα μαγαζιά ή κάποιοι είχαν λίγο πιο ανοίξει, γιατί να ανοίξει κιόλας 9 το πρωί αφού κανείς δεν είναι. Και άρχισε να έχει μια μικρή κίνηση και φύγαμε το μεσημέρι προς απόγευμα. Επιχειρήσαμε να φάμε, θυμάμαι. Επιχειρήσαμε να φάμε και είμαστε αρκετά χρόνια πίσω, θα πρέπει να σας πω. Και μένω στο επιχειρήσαμε να φάμε, γιατί δεν μπορέσαμε να φάμε, όχι λόγω του κόσμου, λόγω της ακρίβειας τότε. Πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσεις, αλλά το εννοώ πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσεις να κάτσεις να φας σε ένα απλό ταβερνάκι. Τότε του νησιού μιλάμε ότι πρέπει να ήταν 2000 κάτι, 5 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες σίγουρα. Αυτά η προσωπική εμπειρία από τη Μύκονο, που σας λέω είμαι και απέναντι, άρα μπορώ άνετα όποια ώρα της ημέρας θέλω να περάσω. Αυτά τα λίγα και αυτά τα ωραία που μάλλον δεν σας ενδιαφέρουν και μάλλον δεν θα έχουμε και τον κύριο Λαγουβάρδο εδώ που τα λέμε, γιατί βλέπω ότι η ώρα έχει πάει και 53-54 δηλαδή. Θα ήταν άδικο να, μέσα σε λίγα λεπτά, να περιορίσουμε μια συζήτηση που έχει να κάνει με το περιβάλλον.
Κόκκινο γυαλιά κι όλα γύρω σινέμα τα βλέπω.
Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρα κόκκινο στυλό, τι τρώω γυαλό γυαλό.
Και γράφω τραγούδα για τις φωτιές.
Εννοείται μέσα με τη φωνή του πολύ αγαπημένου μας, έτσι. Κόλλησε. Παρακαλώ, ποιος τραγουδάει τώρα? Όχι. Η φωνή του σταμάτη Κραουνάκη. Συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη. Πολλές φορές κολλάει το μυαλό. Έτσι, η χαρακτηριστική, η υπέροχη φωνή του. Και κάπως έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο να τα πούμε. Να είστε καλά, είναι 3η 25 του μήνος. Ό,τι καλύτερο. Μας εύχομαι όλους μαζί δηλαδή. Να είμαστε καλά υγιείς και αύριο να ξανανταμώσουμε ραδιοφωνικά λίγα λεπτά μετά τις 12.
Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπη, στην πληγή. Πώς μ' αρέσει, πώς μ' αρέσει το πρωί.
Σ' αγαπώ.
Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που
Τρέμουν τα χέρια μου και πώς να αρχίσω. Να το φωνάξω δυνατά, να ψιθυρίσω. Η αλήθεια είναι τελευταία, δεν μ' ακούς. Όχι γιατί δεν θες, αλλά για λόγους πρακτικούς. Φοβάμαι μη δεν προφτάσω. Να σου πω όσα θέλω, να σε προλάβω πριν μου πέσεις. Αυτό θέλω και τι να πω. Σε είχα πάντα δεδομένο. Πάντα στο πλάι μου και στην ψυχή μου φορεμένο. Κι ας μην το έδειχνα κι ας αντιδρούσα. Κι ας σου τη σγούραγα κι ας σε χαλούσα. Ξέρω σε τσάντιζα, μα καμαρώνεις. Και ξέρω για την εγγονή σου ότι λιώνεις. Μπαμπά μου ξέρω να μην κολλιώνεις. Τα έκανες όλα καλά, μην βαλατώνεις. Πάρε τα πάνω σου να πάμε παρακάτω. Να ξεκολλήσουμε από αυτόν εδώ το βάλ. Μπαμπά μου ξέρω. Ακούγα, θα ήταν ψέμα. Γιατί δεν θα δίνα για μια σου φέρμα και μια σου φάπα. Για να συνέλθω, για να μπορέσω στη ζωή να ανταπεξέλθω. Μπαμπά μου ξέρω όσα γνωρίζεις. Γιατί δεν θα δίνα να σ' ακούγα να βρίζεις. Μπαμπά να ξέρεις, αν σηκωθείς. Θα πάμε στην Αγία Σοφιά την Αεκάρα για να δεις. Να συνεχίσω, δυσκολεύομαι λιγάκι. Λίγησε το σκληρό σου, βλέπεις το αντράκι. Εδώ θα είμαι όταν σταθείς. Εδώ θα είμαι φίλε για να στηριχτείς. Μπαμπά μου ξέρω.